Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, päike väljas, ilm ilus, päevas päeva paremaks, kase otsas, latsatas ja patsatas ja potsatas, kahju küll, aga see 50 aasta tagune luuletus, ma lugesin teda aastat 50 tagasi, ma arvan, ei ole enam nii hästi meeles, kui ta oleks võinud olla, aga selle eest ilm on tegelikult endiselt ilus ja küllap läheb ka päevast päeva paremaks, sest elu on juba niimoodi sisse seatud. Uudiseid muidugi ühte teist ikka on ja eks isegi saatekülaline peaks täna tulema. Vanemad inimesed võibolla mäletavad koguni, kes teisi päeviti siin kummitamas käib niimoodi. Ja seega võib see saade ka vahelduva eduga eetrisse minna. Eks igasuguseid nähtusi on muidugi kuhjade viisi ja kirju tuleb ka natukene enne saate algust, nii kella 10 tuuris potsatas postkasti siis kiri, koopia muidugi, mille originaal on saadetud Elmar Vaherile, kes nimetatu on, seda võib igaüks googeldada. Ja kirj algab sõnaga tere. No täpselt nagu mullegi. Mulle kirjutatakse ka nii, et tere ka algab. Aga edasi läheb natuke teistmoodi. Saatsin teile 2. jaanuaril kirja, kuid pole saanud vastust. Vahepeal olen saanud kirja politseikapten Talimaalt, kuid selles minu esitatud küsimustele vastuseid ei olnud. Samuti palusin vastuseid kas teie käest või vähemalt politseikapten Talimaa ülemuse käest, mis on loomulik, sest minu küsimused puudutavad härra Talimaa tegevust või tegevusetust. Esitasin konkreetsed küsimused ja soovin nendele vastust. Minu vastamata olevad küsimused koos sissejuhatava tekstiga olid järgmised. Asi puudutab teie alluvate kuritegeliku käitumist minu suhtes. Teie alluvad politseikapten Margus Talima juhtimisel viisid minu elukohast endaga kaasa 2 minule kuuluvat arvutit, mis on minu kui tõlgi töövahendid. See toimus juba üle möödunud aastal, täpsemalt 18. detsembril 2015. Mingil põhjusel viis ära Talima minema ka minu abikaasa kortelis olnud tema kadunud ema vana laua arvuti, mida samuti tagastatud pole. 2 minule kuuluvat mobiiltelefoni oli ära Talima minu käest juba varem samal päeval ära võtnud. Olen varem olnud kaitsepolitsei repressioonide objektiks. Tookord kopeerisid kapo töötajad minu arvuti sisu 2 tunniga, mille järel arvuti anti minule tagasi. Mis mobiiltelefone puudutab, nende sisu kopeerimine vaevalt, et kauem aega võtab. Imestan teie alluvate saamatust. Vähemalt varem oli kriminaalmenetluse seadustikus säte, mille järgi menetlus tuleb läbi viia menetlusalust isikut võimalikult vähe kahjustaval viisil. See on üks huvitav sätte, jah, see viib mõtted väga hajevile. Nüüd aga tundub, et kogu menetluse eesmärk on mind võimalikult suurel määral kahjustada, seetõttu küsingi teie käest. Kas teie arvates on minu arvutite ja mobiiltelefonide ära võtmine nii pikaks ajaks kuidagi põhjendatav? Kui on, kuidas seda põhjendate? Minult võeti läbi otsimise käigus ära ka umbes 1000 eurot sularaha, mis on samuti olnud härra Talimaa kasutuses sellest ajast alates, ehk polegi sellest enam midagi alles. Kas raha pole kavas tagastada? Ära võeti ka umbes paar tuhat raamatut. Nende täpset arvu ei viitsinud läbi otsijad isegi fikseerida. Kui nende suhtes peaks toimuma nii nimetatud semiootiline ekspertiis, kas selleks on vaja igast raamatust rohkem kui ühte eksemplari? Milleks täpsemalt? Juhul kui mitte, milleks siis viidi sadu eksemplare ja milleks neid tagastatud pole? Ära võetud asjade hulgas on ka näiteks laualippe, õlle, kanne ja NSDAP Wolfenblatti eestikeelne versioon. Teatavasti pole Eestis ükski sümbol keelatud. Mainitud esemeid pole avalikusele näidatud. Millega võib sellist eraomandi äravõtmist põhjendada? Kas see pole ka teie arvates lihtsalt rööv? Arvestades, et asja nii nimetatud menetlemine on väldanud juba üle aasta, kas teie arvates võib olukorda hinnata nii, et politseikapten Talima on võimeline oma ülesannetega hakkama saama? Ehk oleks aeg tema asemel mõni tegusam ametnik vahetada? Jään ootama teie vastuseid igale nummerdatud küsimusele. Risto Teinonen, poliitiline pagulane Eesti Vabariigist. Noh, niisugune kirjatükk on siis tulnud, aga eks ongi asju, mida uuritakse kaua, kaua, kauua, kaua. Ehk kuri võim sureb kätte ära, siis saab tulemuse ka kätte. Ja mõni asi on jälle niimoodi nagu tellimise peale. Niks näks kohe tehtud rahvas, vaid edasi meie võit. Hurraa, juh, ei. Keskpõrandale või kuhugi mujale kokku. Vaatan siin näiteks niisugust. Vaata, et temaatilist jutukest, mis eelneva teemaga muidugi päris üks üheses seotuses ei ole, aga mis annab ka teatava üldpildi täienduse selles tänases ilusas päikese paistes. Lugesin juba vara hommikul vaata, et esimesena pealkirja, et hästi tuntud ettevõtet kontrollis salajane sõpruskond, kes on seotud poliitilise koorekihiga. Ja noh, lööge puuga pähe või kiruge vanduge, aga näod ja nimetused tulid kohe vaimusilma ette ja ma mõtlesin, et kas kurat tõesti siia maani pole aru saadud siis. Aga jutukene ütles umbes nii, et mis see on sõnalt siteeritavne, sain Delfi uudise lahti. Jama tekkis siis, kui tegevjuhid ja salaomanikud omavahel tülli läksid, üksteist kahtlustama hakkasid ning juhtunus said teada pankurid. Kui seda tüüpi artikli ees on ära näidatud põhjused, siis need põhjused võib tõenäoliselt kohe unustada. Pankurid teadsid, et prügifirma omanikeks on ametlikult tegev juhtkond ehk Argo Luude, Bruno Tammaru ja Mihkel Õnnis. No, kui nimed on ka välja toodud, siis on asi peavolumeediat tundes ka kahtlane. Aga Sandor Liive lajatas letti tuntud advokaadibüroo soitud paberid, mille kohaselt valitsesid prügifirmad salajased omanikud. Edasi muidugi küsitakse raha, et seda lugeda saaks, aga kaugemal ei olegi vaja lugeda, sellepärast et tegemist on prügiveofirmaga. Sandor Liive Eesti Energia põletas prügi, valmistas prügi põletamist ette, oli kursis kõigi nende lepingutega. Nüüd ilmselt Sandor Liive on oma Juta kulla otsimisega natukene vahel konksu otsas ja pandi koputajaks. Ise on ta mängust väljas, tõenäoliselt on asjad ka kõik aegunud, aga et noh, midagi üles ei kaevataks, siis niimoodi läkski. Jälgige mängu, varastamine, valetamine, vassimine ja dekoratiivne kellegi asjasse puutumatu paljastamine, täistegemine ja võibolla koguni kinnipanemine või eraisiku pankrotti ajamine. No kes neid suudab lahuta, aga samas tuleb tõdeda eelmise jutukese valguses, et küll on tore, et kapo ega riigiprokuratuur avaliku huvi täieliku absoluutse ülivõimsa puudumise tõttu mingit uurimist ei algata. Ei ole korruptsiooni, sest ei tajuta korruptsiooni. Selle jamaga ollakse nii harjunud, et nii peabki olema, kui nii enam ei tehta, läheb rahvas lolliks ja hakkab nutma. Tegelikult eks see annab natukene ka vihje, miks siis Tallinna prügikorralduse muutusi lausa hüsteeriliselt siin vahepeal kritiseeriti, küllap oli midagi kaotada. Kas need, kelle nimed siin, need kolm nime välja toodi, kes olid tegevjuhid ja võtsid laenu, et firma ära osta, kas nad said päriselt aru, mis toimub või nad ei saanud päriselt aru, mis toimub, kui nad tahtsid ära osta ja laenu anti, see tähendab, et nad on nüüd laenuga kotis, osta ei saa, võibolla tagasi andmisega on ka piisavalt võimalik kahjusid tekitada, kes neid lepinguid teab. Jälkmäng on see Eesti Vabariigi paljaks varastamine ja ära söömine. Tegelikult ongi ju niimoodi, me võime siin rääkida ka minu pärast Donald Trumpist või sellest, et Jüri Ratas on peaminister ja uued kõhutuuled puhuvad siin ja seal pool sood, aga tegelikult küsimus on ju selles, et meie planeeti tarvitatakse toiduks järgmisel juhul. Vahetatakse välja kelnerid või ülemkelnerid, aga jääb selleks samaks, võibolla natuke lahjemaks, võibolla antakse natuke vähemaga, nii tema on. Miks on vaja nii nimetatud salajasi omanike, sellepärast, et avalik vargus on kergemini märgatav. Poliitilised peetused, lubadused, valimiste rahastamise nimel riigi ettevõtete raha välja kantimine, et need peaksid pangalaenu võtma, et riigile dividende maksta. No, me ujume selle samuse meres nii kaua, et ja tegelikult saaks ju riiki juhtida ka nii, et seda juhivad mõistusega olendid. Mitte poliitikud. Poliitik ei ole mõistusega olend. Poliitik on täna juba kaugele välja arenenud krooniline parasiit, kes ei suudagi tõtt rääkida, kellelt kui kella küsida. Saab vastuse, et arvestades maailma aja vööndite välja arvatud Venema kohal olevad ühtsust, meie sihte ja panustisi tulevikku, meie laiapõhjalist jätkusuutlikku edenemist ei ole väiksematel küsimustel olulist tähtsus, sest meie peame panustama tulevikku ja tulevikku meie panustame välja arvatud Venemaa. Kõik. Dankeschön, Wiedersehen, Schluss. Ja läinud ta ongi. Toi sama imateri või kuidas seda peaks siia otsa veel ütlema, sest eesti keeles ei saagi seda väljendada. Kui sa räägid eesti keelt nii nagu seda räägiti sinu lapsepõlves, siis ei saa keegi aru, sest sa ei kasuta võlu sõnu nagu projektipõhine panustamine edendab noorso töö kulgemist jätkusuutliku tuleviku suunas. Solgi ämbrisse. Eile jah, üks noor inimene oli riigitelevisioonis ja rääkis 22-aastane teine, kuidas tema tegeleb nüüd noorsotööga ja õpetab noori välja ajama endale välja projekti rahasid, et elada vabalt, õnnelikult ja ilusti. Ja ühel hetkel tuleb ju selle oina karjal ka üritada kaks kartulit maha panna. Ja nad ei teagi, kuhu need panna. Loodame, et nad pistavad need õigesse kohta. Eile lubasin natukene käsitleda siin üleskutset, et teeme kingituse endale ja Eestile, meile kõigile. Üks arusaamatu protsess on siin käimas praegu üks niisugune suur liikumine, et Eesti Vabariik 100 ja teeme riigile kingituse. Rahvas, võta end kokku, kingi riigile kõik. Siis saab riik öelda, et sa oled ikka päris loll. kutsume üles kõiki külades toimetajaid korraldama Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva tähistamiseks suuremaid või väiksemaid sündmusi ning lisama neid ühisesse sünnipäeva kavasse. Jah, kuni su küla veel elab. Mäletan siin artiklikesi, selles külas on 2 suitsu alles, selles pole midagi. Ma usun, et Piirissaarel võiks teha totaalse rahvapeo ja korjata riigile annetusi. No võibolla minna ka karjas mere peale kala püüdma, et riik saaks trahvirahasid ka, sest on piirkondi, kus ellu jäämise eest karistatakse. Vähemalt meie seadused on ju niisugused, ega meie ei saa seadusi muuta, meie peame ja kui rikkalik ja huvitav saab olema kogu sünnipäevapidu, sõltub meie iga ühe panuses. Panustage sinna pittu nii, et on. Aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma 100. Sünnipäeva. Ei tea, kas rahvas on ka külla kutsutud. No ma pean silmas neid, kes näiteks välismaal on. Kas nad kutsutakse ikka Eestisse, et tulge tähistage ka armsa Eesti Vabariigi sünnipäeva. Eesti sünnipäev kestab kauem kui ühe kalendriaasta. Järelikult katk on planeeritud õige pikaks. Ikka see Dekameroni värk tuleb meelde. Et katk ja lugege Dekameroni. Mitte selles mõttes, et see kiviaegne erootika välja tuua, vaid no, kes, kus ja millal ja millega tegeles. Tähistamine algab 2017. aasta aprillis ja niimoodi tema läheb. Ja siin on öeldud kohe ilusti, et Eesti soovib oma sünnipäeva tähistada sinuga koos. Mis on ka üks põrgulikult hea mõte tegelikult, muidugi võiks ju öelda, et ega siis kui Eesti pidutseb, siis võiks ju mõni eestlane ka sinna tulla, sest lõppude lõpuks meil on ju väärikaid sõpru, kes oskavad palju paremini pidutseda kui eestlased ja nii edasi. See on meie kõigi pidu, ütleb Eesti. Ja Eestil on hea meel kingituste üle. Ja nii edasi. See asi mõjub kõik mõnitusena, aga ausõna, kui Eesti Vabariik on aastakümneid edenenud valetamise ja varastamise najal ja kui seda nüüd tahetakse veel tähistada, kuhu Eesti on jõudnud ja et teie ka peate siin nüüd panustama. See jutt tundub mulle juba nii riigivainulik, et ma tõesti vaimukõrvast kuulen koputust. Ei, tegelikult ei, siin ei tule mingit koputust. Siin lüüakse viisakalt jalaga uks maha ja karjutakse midagi artikuleerimatut, nii nagu me oleme Eesti seriaalides harjunud kuulma. Ei saagi päris tekstist aru, aga käib küll. No see peab olema igale välismaalasele ka mõistetav ja aru saada, mida politseinik talle ütles või eri rühma tegelane. Eesti Vabariik 100 igas külas. Sellega on külad üle loetud ja võib teha uue, et kes ei suuda vabatahtlikult või ei soovi vabatahtlikult likvideeruda, siis jah, seis on jube. Järvamaa komissioni välja pakutud ideed on huvitavad. Muidugi siin öeldakse, et kiirusta, et oma küla tutvustada videoga kogu Eestile. No teate, ega kõik vana inimesed ei oska seda videokaamerat. Võibolla mõnel koguni ei ole videokaamerat, et oma lagunevad hurtsikud jäädvustada ja vaevalt, et Eesti sellega tegeleda tahab, sellega ei taha ka kallis armas hubane kodutunne tegeleda, sest äkki kurat remondi ajal see ätt või mutt viskab koodid sirgu ja siis läheb kogu asi tühja. Muidugi võib selle siis mõnele noorele perele kinkida, kes selle kiirkorras maha müüb. Aga välja pakutud ideed on Paide tali õunapuude istutamine. see, mis ma eilegi ütlesin, jääämbri pähe kallamise analoog, no ma tean, kellele tuleks kallata, aga kui ma seda tegema hakkan, isegi Eesti Vabariik 100 raames, siis nad hakkavad ju vastu ja küllap väänatakse maha. 100 linnaruumi pärli, 100 kortermaja või tööstushoone seina kaunistamine Eesti Vabariigile olulise maaliga, tsitaadiga, luuletusega, lihtsalt kauni ja rõõmsa laste joonistusega. Ja siis tuleb muinsuskaitse ja sa saad nii, et tolmab. No võibolla ei saa ka, aga tuleb kõik kooskõlastada ja nii edasi. 100 Järvamaa vägevat, raamat entsüklopeedia stiilis, selle võiks jah karjas välja anda, neid võiks 100 raamatuid olla, siis on 10 000 Järvamaa vägevat ja tegelikult see on äri idee, kes tahab raamatusse saada, maksab ja saab ka ja saabki vägevaks. Muidugi rõõmustab riiki. Matka ja jalgratta marsruut Järvamaal asuvatest olulistest riikidest, riiklikest paikadest, lahingupaikadest, riigijuhtidest, sünnipaikadest, ausammastest, et cetera, et mitte öelda ja nii edasi. 100 aastat Järvamaad fotodel. Näidis lahingu võiks teha, see on ka välja pakutud. No, ma arvan, et see, kellega see lahing maha peetakse, see tuleb enne kuskil kõrgemal pool kinnitada. Või kähku ära teha ja seada riik fakti, et see lahing on nüüd peetud. Lippude heiskamise propageerimine, valged lipud näiteks, lippude kinkimine, Järvamaa oleks uhkes lipuehtes. Läti Henriku memoriaal Karedal, Valge Hobusemäe teate maraton, Paide linnateatri loomine märtsis 2018, Järva-Jaani muusiumide varjupaiga avamine 2018, mis see on? Muusiumid lähevad varjupaika nagu väidetavalt peksa saanud naised, kuigi ega ma ei välista, võibolla pekstaksegi, võibolla on Eestis elu tükkmaad parem ja füüsiline kontakt inimeste vahel järjest aktiveerub. Ja muidugi 30. punkt on 100 tundi kultuuri, mille teoreetiliselt peaks ilma oluliste kahjustusteta iga mats välja kandma. Täna meil, nagu me kõik teame, on 17. Jumadallula 1438 või 14. veebruar 2017 või 18. švat 5777 või 14. radogu 10230 või Juliuse päev number 2 457 000. Vist oli 799 ja täna. Üle 1000 aastat tagasi mainite esimest korda Leedut, annaalides muidugi. Quedlinburgi kloostri omades 1909. aastal, ju siis Leedus mingisugune asi toimus. 1779 Moskva lähedal Jaropoletsi mõisas suri endine Torma pastor. Siukene väidetavalt vanemapõlve valgustaja, talupoegade pärisorjusest vabastamise eest võitleja, Johann Georg Eisen von Schwarzenberg. 1918. aastal mingi naksti üle vanalt kalendrilt uue peale 1. veebruar loeti 14. veebruariks, ja siis hakkasid karjas oma sünnipäevi pidama kõik need, kelle sünnipäevad siis sinna 2 nädala sisse jäid. Üks permanentne pidu läks lahti. 1933. otsustati Riigikogus, et enne vabadussõjalaste koostatud põhiseaduse muutmise eelnõu rahvahääletust pannakse rahvahääletusele parlamendi komisjoni koostatud põhiseaduse eelnõu. No jah, 44. Oli Balti laevastiku dessant, 45. Jätkus Dresdeni pommitamine, mis tegi irmsalt au kõikidele liitlastele. Sest nagu te aru saate, Dresdenit pommitas ikkagi Inglise õhulaevastik, mitte niivõrd nõukogude oma ja kui arvestada nõukogude rahva suurt võitu, siis selle tegid ära tegelikult teised. Teoreetiliselt muidugi oleks võinud 43. selle sõja rahumeeli ära lõpetada kas läbirääkimistega või ükskõik kuidas, aga tappa oli vaja veel, sellepärast, et pankadel oli isu tõsta riikide laenukoormus ikka teatud piiri peale ja kuna selle piirini oli 43. veel tükk maad, siis tapmine jätkus. Nii ka Dresdenis. Tsiviilisikud, sõjapõgenikud, kes kõik kokku olid sinna tulnud, naised, lapsed. Ja kui nüüd võtta enam vähem täpselt palju sinna pomme paika pandi, siis see oli 13 168,8 tonni lõhk. Ja süüte pomme. Miks seda vaja oli, eks seda saab põhjendada ka tsitaatidega. Kui inglased kuulutasid Saksamaale sõjavat, muidugi eks esimese hooga oli see ju 39. aastal, siis Briti peaminister ütles Winston Churchill nimelt raadiosaates, see sõda, see on Inglismaa sõda. Tema eesmärk on Saksamaa hävitamine. Edasi Kristuse sõdurid. Selle Kristuse sõdurite laulu kohta, edasi Kristuse sõdurid, selle kohta on siukene kulinaarne ütlemine, et see laul on väga hea munade keetmisel. Et paned muna keeva vette ja laulad õige tempoga läbi kõik 6 salmi ja 6 refrääni, ja muna on valmis hetkel, kui sa ütled aamen. Hea küll, nali. Aga Inglise õhujõudude marssal Arthur Bomber Harris ütles niisugused sõnad. Casablanca direktiiviga kõrvaldati viimased moraalsed takistused ja anti pommitussõjale vabad käed. Casablanca direktiiv, kes viitsib, lehitseb raamatuid või googeldab. August Kuklane on mees, kes oli nii Dresdenis pärast pommitamist kui ka Nürnbergis. Ja August Kuklane on oma mälestustes öelnud nii, et nägin tuhandeid ja tuhandeid surnuid. Mitte ükski neist ei olnud sõjaväe vormis. Nad kõik olid eraisikud. Ja Kuklasele jäi meelde surma nii. Üks valgetes sukkades raske naise surnu keha, selle nad viskasid hunniku otsa, laiba hunniku otsa. Ja aastaid hiljem Ameerikas nägi ta fotot samast virnast, kus oli see raskesti unustatav valge sukkaga naise jalg peal. Ainult, et nüüd oli see holokausti propaganda ja nüüd oli see naine juba natside ohver. Ja selle peale ütles Kuklane, et kui keegi valetab nii palju, siis sa ei saa ju uskuda ka ülejäänud lugu. Ja mida ikkagi uskuda rohkem, küsis Kuklane, kas nende propagandat või oma enda silmi? Dresden, Hiroshima, Nagasaki, need on siis pommidega seotud, aga tapmisi oli rohkem ja korstnasse kirjutati tohutu hulk inimesi. 1956. olevat väidetavalt alanud 25. veebruarini kestnud NLKP 20. hästi ettevalmistatud kongress ja siis pandi ka alus Hrushovi sulale, sest Hrushov tegi, Nikita Sergejevich kiilaspeas jõukene, tegi ettekande Stalini isiku kultusest ja selle jubedates tagajärgedest. No ja algaski Hrushovi sula, 1989. Andis ajatolla Homeni välja fatva saatanlike värsside autori Salman Rusti surmamõistmise kohta. Ja 1991. aastal tunnistas Eesti komitee 12. jaanuaril sõlmitud Eesti-Vene lepingu õigus tühiseks, mis sest kasu oli, kes seda teab. 1994 juhtus see, et Rootsi migratsiooniamet ei rahuldanud Läänema vabatahtliku jäägrikompani endise ülema Jaak Mosina asüüli taotlust. Ja samal päeval hukati Venemaal üle 50 inimese tapnud Andrei Chikatilo. Mosina asjades saate lugeda muidugi jäägerkompani raamatust, mis on minu arusaamist mööda kauplustes müügilgi, kui ei ole, kirjutage Nõmme raadiosse, ma võtan autoritega ühendust, ehk kuskilt ikka saab. 1999 toimus Tallinna 31. suusamaraton, selle võitis sakslane Johan Mühleg. 3 tundi 12 minutit 11 sekundit ja Veerpalu kaotas talle 0,7 sekundiga. Vaat see oli midagi väärt võistlus. Maratoni distantsil 0,7 sekundit. Jah. See on midagi. Muidugi lõpetas selle maratoni kokku 2525 osalejat, aga just see esimene ots oli eriti hea ja uhke. Nii palju siis asjadest, mille kõigega oleme harjunud. Ja nüüd siis ajaloolised sõnad. Kohe tõmban kopsu õhku täis ja... Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on nii nagu teisipäevale kohane, ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja et seda estähega ilusat, head, armsat, vägevat, edendavat, panustavat ja kui eestlane või veel kuidagi on kuhjade viisi, aga vedelalt, siis kõigepealt positiivsemate asjade juurde. Harri, saatsin sulle edasi ürituse video. See oli selles, kuidas Nõmme kodulohuviliste koda tutvustas seltskonnale Martin Aare filmi Kapist välja. Kap, nagu paljud juba teavad, aga mõned veel ei tea, on nõukaaegne asfaldi standard või midagi taolis, kuidas teid tuleb ehitada. Ja tutvustati betoonteede ehitust. Minu meelest on see üks piisavalt huvitav ja kahe otsaga teema. Esimene ots on see, et meie aladel on tükk aega teatud, et on võimalik teha korralikku tööd, aga on lastud edasi, sest et püha hierarhia seal teedega tegelevates üksustes ja mujal on paika pandud, hierarhiat ei tohi ühegi uue asjaga üllatada, muidu peab ta end ümber formeerima ja seega tatsake vanal asfaldil, las vajub, las kulub, sulage suisel aal sinna sisse oma taldadega, meie teeme nagu muiste ja mullu, sest raha liigub niimoodi rohkem.
No tere, Nõmme laadi kuulajad. Jah, ma vaatasin seda, mis sa mulle saatsid. Ma ei jõudnud kahjuks kõike lõpuni vaadata, aga põhimõtteliselt ülevaate ma sain küll sellest küsimustikust, mida seal oli kajastatud. Üks selline omapärane näide on ikkagi see, et noh, vaatad, kust otsast tahad. Tuleb see sama vana harrakas, kes saunakatusele lendas, tuleb see meelde, nokkini sava lahti. Põhimõtteliselt kas või sellepärast, et tõesti, et võibolla sellise korraliku tee tegemine, see maksab reaalselt rohkem raha, sellepärast, et kas või see alus, see tee tegemine võtab rohkem aega, noh, iga aja ühik on paratamatult iga ehitus juures kulu, materjali täiendav kulu. Et seda võib vaadata niimoodi ja samas, kui see ressurss on piiratud, nii nagu iga eelarveline ressurss, siis võib olla tõesti arvestada seda töömahtu, mis oleks vaja teha või mis peaks tehtama, ei pruugi sellest rahast jätkuda, et seda kõike teha niimoodi, et hundid oleks söönud ja lambad terved. Ja võib-olla seda siis üritataksegi tasakaalustada. Ma nüüd püüan, sa räägid positiivsest poolest, ma katsun ka sellele küsimusele leida sellest kõige optimaalsemat ja positiivset lahendust.
Sa oled ise muide sama probleemi otsas, tuulepargid. Selleks, et neid püsti saada, et nad saaksid teha palju head, on vaja lühikese ajaga palju raha ja siis tükka aega pole üldse vaja. Täpselt sama on nende teede ehitusega. Üks kord tuleb teha korralikult mõistusega ja see ei pea sõltuma rahas, sellepärast, et see raha vedeleb meil riigis niigi. Seda raha ei ole näha, sest seda varastatakse miljonite, sadade miljonite kaupa eelarvest välja.
Selles suhtes on sul muidugi õigus ja näiteks nii nagu toodi ka selles filmis kena praktiline näite betoonteede kohta, siis miks mitte. Nende ekspluatatsiooni iga on absoluutselt kordades suurem. Jah, on enne kui ta vajaks kohendamist või remonti, siis on täiesti selge, et selliseid teid võiks ja tuleks ja peaks ehitama. Aga kui me nüüd räägime näiteks asfaldist, ütlesid siin väga ilusasti, et kuumadel suvepäevadel me sulame asfaldisse. Ma olen sõitnud ka masinaga väga erinevates maailmajagudes ja erinevate klimaatiliste tingimustega nendel teedel. Ja peaks ütlema, et kui päike praktiliselt, ekvatoriaalpäike paistab asfaldile peale ja asfalt on tuli kuum ja ta ei sula, pagan, mitte kuhugi ja ta on ilus, tugev ja sõidetav, miks me siis ei võiks võtta eeskuju nendest riikidest, miks me oleme sinna kappi kinni jäänud, et me just sellest kapist lähtume, kui me oma uusi teid planeerime või tegeme, teeme. Tähendab, ma arvan, et kui kasvas selle sama teede planeerimise või projekteerimise osa, lähtuks siis inseneri sellisest teadmisest, tema loomepotentsiaalist, kes tegelikult tahaks teha korraliku head teed ja viskaks selle reglementi nurka, mis on nüüd muidugi väga, väga vastuolus väga paljude teiste ja muude eeskirjadega, sellepärast, et meie ühiskond peab olema üle reguleeritud kõiksuguste seadustega, mis mõnes mõttes mitte ainult ei takista, vaid on lausa vastuoluliselt normaalse ja mõistusega elutegevusele. Sellepärast võib-olla juhtuks siis hoopis ime, et saaks need teed teha tunduvalt efektiivsemalt, need teed teha tunduvalt efektiivsemalt, tunduvalt parema kvaliteediga ja lõppkokkuvõttes me võidaksime kõik, kui me nendel teedel liiklema.
Kõik võidaksid välja arvatud, aga mida me valimiste eel valijatele näitame? Me peame ju kõikide valimiste eel näitama, et näe, tänu parteile ja valitsusele pandi jälle 20 kilometrit paska maha, sulage sisse.
Minul oli Vene ajal üks hea tuttav Viljandi teedeehitaja, teedemeister, kellega koos ükskord Tallinnasse sõites, ütles, et näed, minu nimi on siin tee sildi peal, ehitas Võhma juures teed ja ütles, et kas sa tead, et kui kõik see pinnas, mille me nüüd nagu paberite järgi oleksime pidanud siia teede sisse panema, siis oleks terve Eesti teise kohta veetud, sellepärast, et need juurdekirjutused olid tollel ajal meeletud.
Aga siis praegugi, Harri, sa mäletad
ma tahtsin seda just tuuagi, seda sama meie vabaduse puieste näidet, et peale seda, kui ma nägin, kuidas tegelikult asja aetakse, üks asja on see, et lõigatakse linti ja nii mõnigi mees saab enda lauraha rinda, kuidas raha liikus Tallinna linna eelarves kahe eraldi seisva, ütleme, ametkonna kontol olevad rahad. Üks siis
15 miljonit krooni.
Jah, üks seal näitas seda,
et kuradi hea summa.
Et kooriti rahuliku südamega seda vabaduse puiest, et seda pinnast ja viidi siis prügimele kallutati maha täiteks. Ja teine ametkond näitas, et selle samasuguse analoogilise summa eest
Prügimägi tellis, pinnas
ja otsis seda pinnast ja kaeti. See tähendab niimoodi,
ja Ike Volkov kirjutas sulle, et paperite järgi on kõik korras, tähendab, see ei ole nii.
Jah, paperite järgi oli kõik korras, loomulikult siis ühe kantmeetrist kanditi välja topelt kogus raha ja kõik olid õnnelikult. Tee sai tehtud, prügimägi sai kaetud ja noh, raha tuli jälle eelarvesse
juurde. See oli nüüd Paeti ajal, eks ole?
Paeti ajal muidugi, no kes siis teile veel?
Ja aga see näitab jälle seda, et linnaosa vanem on lihtsalt dekoratiivne nähtus ja asi käib tema tohib lõigata käärkäena linte ja that's all.
See oli väga peenelt jah üles ehitatud, et kui ma ei oleks hakanud, kui ma ei oleks töötanud Tallinna linnaasutuse juhina ja kui ma ei oleks otsinud sellest eelarvest, Tallinna linna eelarvest oma asutuse rida ja vaadanud ja tutvunud ka teiste ametkondade tegevusega, siis vaevalt see oleks üldse kellelegi silma jäänud, sellepärast, et kes oleks osanud lukeda ja need seoseid kokku viia. Ma arvan, et need, kes tegid, need teadsid ülejäänud inimesed, kes seda hakkab, seda paksu teostunud läbi.
Kolmune ka teine.
Mingisugust Tallinna linna eelarve, et noh, pagan tead, see on juba targad inimesed teinud ja lugenud, et hakka nüüd oma nina sinna toppima. Ja vaevalt, et keegi väljapoolt olekski osanud seda arvata, kui ta poleks näinud, kuidas vabaduse puiestelt sõitsid masinad otse prügimäele, sellepärast, et kui sa poleks seda näinud, siis oleks sa tõesti heas usus jäänud uskuma, et nii mõlematki ametkonnad tegid ausalt oma tööd ja tellisid ausalt oma selle, noh, kasutasid ära ausalt linna eelarves neile eraldatud rahad.
Ja need kokkuhoitud vahendites sai 15 miljonit keegi kõrvale panna ja valimised läksid edukalt. Halleluja, juhei keskpõrandale kokku.
Jah, ja täiesti võimalik tuues selle näite võib öelda, et ega mis siin siis päikesal teistmoodi võiks olla. Kindlasti eksisteerivad ka sellised arusaamised ja tõekspidamised, et kui saab investeerida, siis järelikult jätkub ka valimisteks, jätkub ka vorsti ostmiseks. Jätkub üks kõik milleks, aga seda raha ei tohi kindlasti jagada inimestele palkadeks, sest sellisel juhul me ei saa sealt enam pennigi kätte.
No midagi ikka saab, aga see läheb kuidagi teispidi ringlusse praegu arvestades, et tahetakse noh, seda nii öelda palgaraha suunata paguldistele ja muule siukesele kontingentile, see on ise asi, aga Harri, kui see ettekanne herr Vilbach, mida pidas, käis, siis seal oli piisavalt palju ka huvitavaid asjalikke küsimusi, muidugi üks detail oli, et kui ma ei mäleta täpselt neid arvusid praegu siin mitu teemat korraga peas segi, et kui herr Vilbach räägib, et vaat siin on see parameeter niisugune naasugune, ütleme 35-ne, üks hääl kõrval ütleb, no kurat, Norras on ammu juba 40, mille peale ma mõtlesin, näe, ta tõbras teab, ta on vait ja siukesi põõsa siile on tõenäoliselt terve Eesti täis, kes teavad ja on vait. Praegu ma usun, et paljud inimesed, kes kuulsid, kuidas sa taas rääkisid sellest 15 miljonist kroonist, läksid vaini tupa kõrvu pesema, et jumala ees, kui kapo tuleb, siis kõrvaküljes ei ole jälgegi, et tema ka seda kuulis. Aga noh, jah, on nagu on. Üks probleem, mis tekis, sadevee kanalisatsioon, see jääb ju betooni alla. Sellele ei pääse ju ligi, seda ei saa ju remontida sel juhul. Kui sellest juttu oli, siis mul, noh, jumala eest, kogu seede trakt mõistus ja kõik lausa tahtsid karjuda, kas kurat võtku keegi selle peale ei tule, et ka kanalisatsiooni võib teha korralikumalt või koguni korralikult, nii et ta peaks vastu nagu paljud. Noh, ütleme niimoodi välja kaevatud kanalisatsioonid, mida sadu aastaid ei ole kasutatud, aga mis on veel töökorras.
Vaat, tegelikult on sul õigus, aga see eeldab ka palju suuremat ja palju täpsemat plaanimajandust.
Sellest, see eeldab mõistus.
Mõistus on kõige alus, Margus, kõige ja. Alus. Aga näiteks, et kui sa plaanid sinna tee alla panna kanalisatsiooni torustiku, siis sa pead ka ette nägema teatud arenguid. Et see toru oleks ikkagi teatud jämedusega, et ta suudaks vastu võtta.
Vaat selle peale kõik, on raske mõelda.
Kõik selle, mida sinna enda aastate jooksul tahetakse suunata. Ja
Harri, sul on väga õigus sellepärast, et kui sa tähele paned need hiigelparkimisplatsid, kus viivad ära peenikesed torud ja siis ehmatatakse, et issand jumal vihmakas sadama ja täitsa uputab ja ei tea, kas peaks linnavalitsuse vangi panema selle eest, et näed, nemad ei lase veel läbi minna. Meil on siin küll ilus ime armast
pisike.
See tähendab, et mõistus tõesti ei ole.
Me oleme, Margus, ütleme selles suhtes ikkagi täiesti jumalast kaistud maal. Sellepärast, et meie regioonis juhtub selliseid ekstreemseid olukordi ääretult harva. Võib-olla noh, suve jooksul korra elatakse üle, ei ole probleemi. Ma usun, et kui iga nädal või paari nädala tagant või kui meil eksisteerisid vihmaperioodid, selle sõna kõige otsemas mõttes, kus tõesti päevas päeva ülevalt alla kallab, noh, ma arvan, et siis nii mitmedki linnaosad või linnajaod oleksid üle uputatud, kus üldse sõiteisaks. Ma mäletan siin mõned aastad tagasi, kuidas oli Kalamajas, oli meeletu uputus seal kuskil Kalamaja sopis. Mul üks töökaaslane elas seal, kes helistas poole ööajal ja karjus tulge punna appi, sellepärast, et ta elas pool keldri korrusel ja ustest ja akendest poolas vesi sisse, sellepärast, et see sama sadevee süsteem ei suutnud seda vett ära viia. Noh, me oleme näinud siin ka keset Tallinna linna, kas või selles samas uues tunnelis, kus vett oli rinnussaadik ja autod üritasid sealt läbi sõita.
Yeah.
Noh, loomulikult ei ole osatud arvestada või pole tahetud arvestada või on see jäänud jälle selliste ametnike taha pidama, kes ajades näpuga mingisuguseid üldiseid norme ei vaata sellele peale või neil puudubki praktiline kogemus suuta hinnata, tekkida võivat olukorda ja tänu sellele leida lahendusi, mitte olema kinni nagu mingisuguses määruses seaduses, mingisugustes numbrites, mis on võib-olla tõesti mitukümend aastat tagasi kirja pandud, kui meie elu reguleerisid hoopis teistsugused majandusnäitajad või majandustingimused. Nii et siin ei ole mitte midagi imestada. Ja...
Ei, no imestada muidugi ei ole, aga sa mäletad ka võib-olla seda sama 15 miljoni teemalise asukohta, seda Vabaduse puiest, et kus tehti ka sadeve kanalisatsioon, aga seda ei ühendatud mitte kuhugi. Ja alles mitu kuud hiljem, kui uputused olid juba möödas, hakati seda kuhugi ühendama.
No jah, sellepärast, et muidu ei oleks saanud.
Kus juures üle anti ju legendiga, et kõik on korras.
Ei oleks saanud ju muidu mingil juhul seda noh niimoodi üle anda. Noh, muidugi palju asju on selliselt üle antud, et polegi tehtud korda. Ilmekas näide oli sellist üleandmiste koht, oli see sama Nõmme sotsiaalmaja, kus mul oli au peaaegu 10 aastat töötada.
Ilmekas näide oli ka üks prügimägi, kus sa pidi kuuli saama.
Jaa. Seda niikuinii, sellepärast, et me tahtsime vaadata, kas see prügimägi on ikka, põhi on tehtud sellisena, nagu ta peaks olema tehtud. Ja mis me siis teada saime meie kohta, kui me tahtsime seda vaadata, üritati algatada kriminaalasi, sellepärast, et me toppisime oma nina sinna, kus me tegelikult ei oleks pidanud toppima. Aga noh, näiteks võt selles samas sotsmaja näites on see, et kaablikaevud, mis siis kõik vastu võeti ja rahad maha kanti, mis pärast välja tuli, ei olnudki üldse tehtud nii, nagu oleks pidanud tehtama, sellepärast vanad kaablid kõik töötasid ja plaanide peal oli näidatud, et on kõik uues kohas ja kui siis ühel hetkel kopp hakkas kaevama ja tõmbas pool männikut telefoniliinidest telefonid tummaks ja siis kui mulle ametnik selga lendas, et ühesõnaga nüüd ma pean hakkama ilmsasti trahvi maksma, ega ma siis ka kade ei olnud, selgitasin talle viisakalt olukorra ära ja veerand tunni pärast oli terve remondibrigaad kohal ja parandas seda kaablit. Nii et see vana kaabel, et see on täna ka veel maalses, ma arvan, et töötab täiesti rahulikult edasi, aga raha uute ehitamise jaoks, see võeti kenasti välja. Nii et jah, meie ümber sünnib selliseid imelised müstilisi asju ja ütlen veelkord, et kõige paremad on ikkagi need investeeringud, et saaks investeerida. Saaks investeerida uude raudtes ja saaks investeerida, noh, pagan teab veel kuhu, need kohti on ju must miljon, kuhu võiks investeerida. Aga kogu nende investeeringute juures unustame ära ühe olulise põhiasja, et kõike need investeeringuid tuleb pärast ka korras hoida ja meil peab olema raha, et neid investeeringuid hallata. Ja see on nagu suuremalt jaol küsimus, millele täna erilist rõhku ega tähelepanu ei pöörata ja öeldakse, et noh, küll Jumal annab ka siis lahendusi tähendaguse mis iganes.
Vaat Jumal ei anna ja see on praegu niisugune hetk, kus me saaksime üle minna ühe väga üldise ja ebamäärase samas ürgselt konkreetse selge täpse teema juurde. Rail Baltic, meil on vaja niimoodi, meil on vaja naamoodi, Overtoni aken on juba liikunud nii kaugel, et me peame hakkama mõtlema, kuidas me Rail Baltic ääres muru niidame ja kuidas me saame paremaid keskkonnalahendusi, sest me peame edendama panustamise, arendamise faktorite veelkordsesse läbivaatamisse jätkusuutlikkuse nimel ja nii edasi. Ühesõnaga, ühel hetkel läheb see kõik tark jutt üle võiks öelda täis uus keele peale, mis kõlab nii. Ja nüüd ma küsin sult, miks meie tänastes oludes osa mõttekäike, vaata inimene erineb loomas selle poolest, et inimese jaoks on homme. Ta mõistab põhjuslike seoseid, vähemalt üks osa inimestest, nimetagem neid minu pärast kas või illuminaatideks, sest ülejäänud ainult reageerivad ja isegi mitte enam iga asja peale, vaid siis, kui ise jalaga perse saavad ja valusasti, siis nad teevad aih ja ütlevad, mis mina väike inimene siin teha saan. Inimesed, kes väidetavalt on Jumala näo järgi loodud, suudavad mõelda homse päeva peale. Kas või läbi selle, et kui mina käitun nagu korralik inimene, siis mina saan paradiisi ja nii edasi, ükskõik, mis nad panevad, aga nad mõtlevad tuleviku peale. Loom! Ja päris suur osa inimesi ei mõtle. Ja võt siit see mu küsimus ongi, miks osa mõttekäike on teaduslikud hüpoteesid? Ja teine, täpselt samasugune osa mõttekäike on vandenõuteooriad.
See on väga hea ja hüpoteetiline küsimus selles mõistes, et seda niimoodi
rääkida,
et miks on üks on teaduslik hüpotees ja teine on vandenõuteooria.
Kes ajakirjanduses, mis paneb
seda asja? Määratleb ära. Jah. Selle küsimuse, et kuidas...
Kelle korraldusel?
Noh, ma arvan, et...
Mis toimub?
Teaduslik hüpotees. No, katsume sellele kuidagi saada sellise inimpärase või mõistusepärase tõlgenduse.
No, ma teen, Briti teadlased on jõudnud arvamuse ninanunune, et Marsil võib olla elu.
Ja
üks kuradi vandenõuteoreetik Tõnuma ütleb ka, et Marsil võib mingi elutegevus olla. Sama asi ju.
Küsimus on selles, et ma arvan, et kuskilt peaks jooksma selline tunnetuslik piir. Kas siis need inimesed, kes väidavad, et tegemist on teadusliku uuringuga, teadusliku hüpoteesiga, omavad ka mingis kõrvad mingisugused empiirilisi uuringuid, mis oskavad ära määratleda. Neil on ühiskondlik positsioon, mis täpselt ongi vaja praegu määratleda ära, kust jookseb see piir, ühiskondliku positsiooni piir, kust vandenõuteooria läheb üles teaduslikuks hüpoteesiks. Sellepärast, et oma olemuselt, nii nagu sa praegu väga ilusasti ütled, ei ole sisulist vahet, millega on tegu.
Küsimus on, kes ütleb, kes... kas Siil või Kalevipoeg?
Täpselt.
Kalevipoeg on väärikas, aga loll, kui tema ütleb, on kõik õige. Siil on mingi kuradi nutri ja põõses, tema ütlemine on loll, kuigi, aga kui Kalevipoeg seda kasutab, on kangelane ikkagi Kalevipoeg.
Absoluutselt. Ja võt, see ongi see ühiskonna eripära just niimoodi käituda, sellepärast, et noh, see annabki paljudele inimestele sõnad suhu, et aga mida mina väike inimene ikka ütlen, sellepärast üks kõik, mida ma ütlen, see on vandenõuteooria.
Ja inimene harjubki mitte ütlema, siis harjub ta mitte mõtlema, siis harjub ta, et ta ei ole enam inimene, vaid tööjõu ressurss erandkorras. Armas valija, tule võtta pulgakommi ja garanteeri mulle 4 aastaks palju parem palk kui sul.
Ja minu, minu näopildiga tikku tops ka peale.
Ja. See on suur kulutus, näe, kuidas ma hoolitsen su eest. Mine pane end põlema.
See on tõsi. Ja ma arvan, et kogu see vahe ongi selles, et üks kõik, mida sa räägid, kui seda ei öelda, vaata, seda peab välja vaatama niimoodi, et meie ühiskonnas, mis on siis selline väljund või sinu staatus, et sind hakatakse refereerima, et sa oled keegi. Esiteks, nii nagu me teame, meedia teeb inimestest staarid, teeb kuulsused, kas nad seda on või mitte. Noh, näiteks, ma toon sulle lihtsa näite.
Ma toon selle peale sulle pärast veel.
Kuulasin raadiot, kuidas raadiodiktor ütleb ilusasti. Ja nüüd esineb meie kõigi poolt palavalt armastatud Koit Toobe näiteks. Mm-hmm. Nüüd esinevad meie kangelased, need ja need.
Kaua oodatud superhit on tulemas.
Jah.
eks ole veel valmis, ei ole aga teada, et ta on kaua oodatud ja super ja hit ja
no seda me teame, eks? Meil on piisavalt, noh, nii nagu Ameerika kogemust või tuginedes Ameerika kogemusele, seal öeldakse, et meedia teeb sinust inimese
ja inimene reageerib meediale ja lakkab olemast inimene, sest ta loobub mõtlemisest.
Aga kui meedia mõtleb tema eest ja paljudel juhtudel panebki meedia sellel inimesele sõnad suhu täpselt nii, nagu parasegu vaja peaks olema. Aga see vajadus või see väljendusviis või väljenduslaad, mida meedia tavatseb kasutada, on mõningatel juhtudel tõesti niivõrd omapärane, sest ma saan aru, ühelt poolt võiks nagu seda mõista sellepärast, et meedia tahaks edastada sõnumeid, mis on neutraalsed ja tasakaalustatud. Meedia ei tahaks anda hinnanguid, sellepärast et iga hinnanguga kaasneb paratamatult vastutus ja tore on rääkida sellistest, noh, kesksugudest üleüldist sellist jahu kas väga teravate probleemide kohta, sellepärast et siis ei saa keegi öelda, et kellegi kohta on midagi halvasti öeldud. No see on selline ühtepidi inimlikult mõistetav ja vaoshoitud seisukoht. Teistpidi selle samal meedial jälle peaks olema niivõrd palju, noh, ma ei tea, kas nendel, kes selle eest vastutavad kodaniku julgust, et nad suudaksid vähemalt fakte kirjeldada objektiivselt, mitte ka üritada fakte esitada neutraalselt. Vaat see on nüüd jälle väga suur mööda laskmine meie vabas ajakirjanduses või noh, nii nagu nad edas kutsuvad neljaks võim või ühiskonna valvekoerad või mis iganes. Esita fakte konkreetselt, ära püüa esitada fakte neutraalselt. Ja kui meie ajakirjandus suudaks seda teha, vaat see oleks juba suur samm edasi, nagu ütleme sellises noh, kvaliteedis, ajakirjanduse kvaliteedis, kas ta siis on nüüd nagu peavoolumeedia või alternatiivmeedia, kui ta suudaks ikkagi tugineda või lähtuda konkreetsetelt faktidest, panna faktid ritta ja anda kommentaar nendele faktidele tuginedes, mitte ise endale fantaasiale või ise enda nagu kujutletavale maailmapildile tuginedes või sellest lähtudes.
Tähendab, et pea ülesanne oleks, ma saan siin tõmmata ainult paraleeli sellega, kuidas ma õppisin matemaatika eksamiks ja muudekski eksamiteks siis, kui ma lõpetasin kaugõppe keskkooli, mis veenis mu lõplikult ära, et mitte mingil juhul ei pea aastaid tagumikuga koolipinki nühkima, vaid aitab sellest, kui sa õpid ära ja käid eksamil. Et entsüklopeediast saab teada fakti, aga matemaatika õpik võib su mõtlemise segi lüüa küll, sest juba oma paigutuse ja kõige muuga on ta üks suur soga, vähemalt noh, minu jaoks küll.
Tead, kui sa nüüd tood selle huvitava teema nagu matemaatika õpik ja tänapäev, siis ma olen vaadanud kas või altklasside matemaatika õpikut ja mõned ülesanded või need, mis siis lapsed, ütleme siis 10-11 aastat lapsed peaksid lahendama, on niivõrd arusaamatult kirjutatud, võib-olla tõesti
halva keeleoskusega või segase sõnastuse spetsialisti koostada.
Või olen mina ise selliseks lubjakaks juba jäänud, et ma ei oska või ei saa aru, noh, kuigi ma arvan, et selle keskkooliprogrammi raames suudaksin ma täna ilma erilise ettevalmistus, et ta, noh, kõik eksamid ära teha.
Harri, mul tuli praegu jumalik matemaatika ülesande teksti ülesande tekst vähe. Kui Ats panustab 4 korda ja Pets panustab 6 korda, mitu õuna nad saavad? Kui nad panustasid laevadesse?
Umbes sellised need ülesanded ongi, et tükk aega pead nuputama ja mõtlema, mida ta ikkagi tegelikult küsib. Meie ajal olid, kui meie koolis käisime ja nii noored olime, siis meie ajal olid ülesanded ikka päris lihtsad, kuigi ülesanded olid elulised ja olid sellised, noh, kui traktor kündis põllul näiteks.
Ja see oli oma ette faas veel, kui juba traktor põllul kündis ja Nikolai Ivanovich seda juhtis.
Aga praegu on jah, need asjad natukene teistlaad ja teistmoodi, nii et võibolla tulebki või võibolla see uus generatsioon mõtlebki natukene teistmoodi, et nende mõtte maailm.
Mõtleb.
Vaata, No näiteks...
Võibolla ta peab reageerima tuttavatele häälitsustele nagu koer käratamise peale, kui sa talle oled õigesti selgeks õpetanud, et käskluse lama peale peab ta kallale minema või istuma. Saad aru? Sisu no,
seda,
ja
seda küll,
reageeringu aga, erinevus.
Aga vaatame nüüd näiteks kas või nende noh, nii nimetatud ajutegevust või seda potentsiaali. Jah, me võime öelda näiteks, et nende füüsiline koormus on noh, ta on tarenenud võrreldes omala, noh, sa oled väga viisakas, umbes niimoodi, jah, näed, kurdavad siin meie kaitseväelased, et tänapäeva noorte tervis on nii halb, et ei leia ühtegi normaalset inimest.
Aga mis... selle eest elu on hea.
Elu on väga hea. Aga tänu sellele oskavad nad võibolla selle tehnikaga hästi ümber käia, nad oskavad programmeerida, oskavad...
Nehka mulle tulemus.
IT-spetsialistid, nad teevad hästi palju huvitavaid äppe, mida saab maailmas müüa. Ja mis toob neile kõik leiva lauale, mis nad veel oskas.
Kas on toonud juba leiva lauale?
No võibolla mõnel on toonud, aga näiteks nendele, kes on õigel ajal idufirmasid teinud, noh, need on võibolla tõesti, mõni üksik on neist kidanema läinud, nii et ega ma ei oska öelda. Aga samas, kui me loeme nüüd seda neid uudiseid ja alles mõni päev tagasi, peavoolu meedia tõi välja uudise, et Eestis on, vist oli kuski 30,000 noort inimest, kes ei õpi, kes ei tööta, kes olesklevad lihtsalt.
Eile oli sel teemal telekas saade, kuidas 22-aastane kutt rääkis, kuidas ta on noorsootöö spetsialist ja õpetab omasuguseid, kuidas ajada välja programmi raha või projekti raha, et käia siin ja seal ja saada ka noorsootöö spetsialistiks ja onada kuni kõrge vanaduseni välja.
No võtta ütled väga ilusest, et onada kuni kõrge vanaduseni välja, aga kuidagi peab ju tekkima see nii nimetatud lisaväärtus, sest meie ühiskond ei ole täna...
No see on indama.
Ei ole veel sinna maale jõudnud, et masinad ja robotid meie eest kõik ära teeksid või töö ära teeksid, et ajaksid, õmpleksid näiteks sulle pintsakule nööbi ette või teeksid siis püksid
paraks. Sünnaksid seiliga.
No seina sügamise robotid on kindlasti olemas, arvestades
no, kõike muid. Võtad äpi helistad ja tuleb nagu see pakki robot sõidab sul maja ette, küüned õieli, tuleb välja, paned selja ette, kratsibki.
Võibolla tulevikus jah, meie elu saabki olema nii automatiseeritud, mehaniseeritud, aga sellele tuginedes tahaksin ma siis küsida sellist, noh, nagu sellist natukene banaalset küsimust, et mis oleks siis see, mis tooks enamus rahvale leiva lauale, et ka see tädi Maali saaks selles ühiskonnas efektiivselt kaasa lüüa, et ta saaks võid leiva peale määrida ja sinna vorstiviilu ka veel panna. Sellepärast, et kui masinad kõik muud asjad ära teeb, mis siis oleks see lahendus?
Mina lahendus on see, et vaata need meie veganid, ehk siis heineinelised või kuidas neid peaks nimetama eesti keeles, et kõlaks hästi. Nemad ju tahavad, et oleks... taimsed vorsti, taimsed kotletid, kuna nad on karsked, siis alkoholivaba viin, vein, õlu, seapraad oleks kapsa.
Miks üldse peaks
meil
olema selline asja?
Meil ei olegi vaja igapäevast leiba, meil on vaja masinat, mis suvalise kõntsa pressib leiva kujuliseks ja ütleb, et see ongi sinu igapäevane leib. See ei sisalda leiba ega toiteaineid ega midagi. Et ellu jääda lähed, sa ostad kõike seda apteegist, aga selle käntsaka, see, et sa refleksidele tuginedes ikkagi ära, seal ei ole liha ega vilja ega midagi, see on üks rõve tuleviku variant.
Aga ei ka see ei pruugiki olla
kapsa
vale.
Viherid ostab Penderi selles kuldvaistas.
Mina, ei ma mäletan, kui oli sõike pisikene poiss, oli mingisugune pakuust, oli üks laste raamat, kus seal pindi peal esikaane peal olid siis need sillad, mida mööda sõitsid autod ja naftapuurtornid. Ja seal üks isa siis rääkis oma pojale, mis tulevikus naftas kõik tehakse. Ja siis kui sa selgeks, et isegi kõige paremad toidud saab tulevikus tehtama naftast ja see kaotab vaesuse ja ebavõrdsuse siin ühiskonnas sellepärast.
Kui see põlema panna, naftat, siis tõenäoliselt jah.
Naftat on meil küllad ja piisavalt. Nii et miks mitte? Tähendab, keemi on ju selline tore asi ja me oleme keemia, oma keemias kaugele jõudnud, et me võime teesti teha nii nagu selles nõukogudaegses anekdoodis, kus Terve Instituut töötas selle nimel, kuidas võid hakata tootma teatud keha eritistest.
Jaa, sellest on isegi film tehtud, seal samakas oli kilo sitta ja kilo suhkrut, aga pärast seda see, kes oli klaasid ära, ei olnud tormas õue, muud midagi. tuleb liiter samaka. Aga tuleme nüüd totsti maa peale tagasi, kuigi see, mida me rääkisime. Vaat kui me oleksime rääkinud seda poliitkorrektses keeles, kasutades õigeid sõnu ja surnumat ja ilmaliku surnumat ja hääletooniga, siis see oleks olnud teaduslik lähenemine. Hetkel oli see lõõp ja vandenõuteooria, nagu sa aru saad.
No ta vist ei kannud isegi vandenõuteooria mõõtu veel välja.
Joo, see oli siukene nüri huumori. Aga tuleme maa peale tagasi. Meedia on niisugune müstiline asi, et ma küsin, kas igasugused keskkonnaaktivistid, igasugused võitlejad, igasugused avalik-õiguslikud oponendid, nii nagu ütleme Euroliiduga liitumise kaks vägevat oponenti, oli Gräzin ja Ivar Raid, kes siis istusid lipsult kaelas, olid viisakad, väärikad ja õuanga. No heakene küll, Martin Helme ka vehmerdas oma, no ta sai päris korraliku palka selle eest, et ta ukvega vehmerdas midagi teha, mille väljunditest asjadest ma aru ei saanudki. Me käisime ju seal selle inglise onuga isegi vestlemas ja tema jutus tuli välja, et tulemust ei tohigi saada, tuleb ainult näidata. No ta oli kaartidega enda kunagi paljaks mänginud, elas seal samas õue peal just vagun elamus või midagi niisugust ta seal nagu seletas. Nii et ta oli konksu otsas ja pidi oma võlgade likvideerimiseks, nagu ma vandenõuteoreetiliselt oletasin selle kuradi ukvega näitama, et on ka avalik õiguslikud vastased Euroopa Liiduga liitumisel ja nii edasi. Ja praegu, oota, mina sattusin fenomeni peale, tegisin Nõmme raadios saadet ka neiukene noorukene Roheline Vabariik. Nüüd läks see saade, nagu ma aru saan, Tallinna televisiooni, juba on uus meik, juba on uued prillid, juba on dekoratiivne, juba Õhtulehes oli artikkel, natukene võibolla isegi kärbitud, aga kas niisugused õige asja ajajad, kui nad on meelelahutus meedia tooted, kas nende peafunktsioon ei ole mitte hoida eemale neid, kes ajavad tegelikult õiget asja? Tuleb võtta sile näol lapikene viisakas keel, peasi, et ta on, noh, ma ei taha siin kedagi solvata, ja jumal, et siin veel naiste rahvast, aga tuleb võtta reibas kretiin, kes midagi teeb ja praegu, noh, ilmselt vaadatakse, et Korsets on näpp püsti osooni lastnud juba metsast tükk aega, et asendame ta ilusa neiukese noorukesega sile värske näolab kauaks seda Korsetsit ikkagi üle 60 vana ja tormilise nõukogude aegse elu läbi elanud, et siis on avalik õiguslik, kes laseb uut osooni näpp püsti ja räägib, kuidas meie võitleme ja keegi aru ei saa ja näe, siin nutria on jala välja väänanud ja me peame tegema ümarlaua ja korjanduse. Kas sul ei tundu, et niisugune asi on üks osa sellest mõistuse massi mõrvast?
Noh, ega see on ju selge, et meie ühiskonnas eksisteerib palgaline opositsioon. Ja eks valitsevad ringkonnad tavatsevad ju öelda niimoodi, et noh, ennast kindlustada tuleb ju opositsiooni kontrollida ja kuidas seda opositsiooni kõige paremini kontrollida, kui tuleb
teise
opositsioon. Ja ma kunagi Edgar Savisaarele ütlesin, et kuidas siin oli mures ja noh, probleemidega, et mis saab, et kuidas ikka valitsusse saada ja üksinda jääb nagu võibolla seda jõudu väheks ja siis ma ütlesin tule, et aga sa tee kõrvale sõbralik erakond, kes korjab ka teatud seltskonna hääled, kellel oleks oma kallutatus teatud eluvaldkondade kirjeldamisel, noh, nagu praegu oleks nagu sotsiaaldemokraadid või noh, analoogiline midagi. Ja ära krimpsuta nägu, jah, ma lihtsalt tegin talle sellise ettepaneku, et saad aru, et ühel on nagu üks programmiline maailmavaade, teisel erakonnal on selline teine programmiline maailmavaade, kui nad suudavad ennast parasjagu propageerida ja korralikult ka valimis, noh, nagu esineda valimiste eel. Et siis võibolla kahe erakonna peale saabki kokku nii palju hääli, et sa saadki riigis võtta võimu ja saad siis valitseda ja ta vaatas mind kui pidalitõvist, ütles, et ei, et mitte mingil juhul, siis me ei aruta ka seda teemat, et midagi sellist võiks olla.
Aga mis ta sulle öelda sai, kui tal oli sama plaan?
Ei, tal ei olnud sama plaani, sellepärast ta arvaski, et noh, kui ma nüüd kuulen, et ta oli ikkagi väga tark ja karismaatiline poliitik, siis mõtlen, et nad kõike muud võist ei nüüd olla, aga seda ta kindlasti ei ole olnud, sellepärast, et kui ta oleks tahtnud võtta võimu, samas samas tekibki selline mõte, et kas see mees ei olnudki valitseva eliidi poolt just nimelt see sama palgaline opositsioon, et ta ei saanud ja ta ei tohtinudki riigis võtta võimu, vaid ta pidigi olema noh, seal, kus ta tegelikult on.
Stoiliselt taluma peksu.
Siduma endaga ära need inimesed, kes tegelikult reaalselt oleks riigis tahtud üht või teist või kolmatat moodi muuta. Ja vaatame nüüd siia kõrvale, miks siis EKRE esile kerkis. Eks EKRE kerkiski tegelikult võib-olla esile koondas nüüd need inimesed, kes said ju aru, et Keskerakond vaatamata sellele, et kui ta ka saab valitsusse, ei suuda mitte midagi muud teha, vaid ta jätkab täpselt seda sama poliitikat, mida siiamaale jätkatud on ja see on nüüd nagu üleüldine tendents või trend, sellepärast, et ma ei usu ka mitte üks toll, et ka Ameerika poliitikaga globaalses mõttes, sotsiaalses mõttes midagi olulist muutub, kui Ameerikas on ka uus president. Jah, me saame selle ümber rääkida, jälle saab tekitada inimestes terve hulga lootust, et midagi hakkab juhtuma, midagi hakkab tõesti paremaks muutuma, aga nii nagu meil on juba piisavalt palju väikeseid kogemusi erinevatest valimistest, erinevatest sellistest ühiskondlikest protsessidest, siis täna võime juba teoreetikutena täiesti tõsimeeli väita, et mitte midagi ei juhtu ja meie teooria muutub ajapikku vandenõuks, sellepärast, et mida rohkem lisandub nendele teoreetilistele vandenõuteooriatele fakte, noh, saabki öelda, et ühel hetkel ongi siis see teooria kvantitatiivne hüppe toimunud ja on muutunudki vandenõuks. Nii et noh, see selleks, aga mina olen küll täiesti ühte meelt nende inimestega, kes arvavad, et ega selle opositsiooniga täna siin Eesti riigis ka eriti midagi peale hakata ei ole, sellepärast, et nende soov ja tahe on saada võimule, täpselt nii nagu orja soov on mitte saada vabaks, vaid hakata ise orjapidajaks.
Nii tema on ja samas peab ütlema, et see kõik allub loodusseadustele. See ei ole mingisuguse superhüpper eliidi planeeritud. See lihtsalt kulgeb.
Ma arvan, et see kasutatakse väga kenasti ära.
Kui tingimused on loodud,
täpselt nii
lähe, eks ole?
Jah.
Aga ma toon sulle selle ilusa näite siin, mis sa võtsid, et oh, loo opositsioon, kes teeb ära musta töö. Ehk teisi sõnu, meie partei käis ja vaatas seda sigadust, mis eelmine võim on tekitanud. Me mõissime selle raevukalt hukka. Me ootame lahendusi ja siis tuleb opositsioonipartei labidate ja küflitega, kraabib selle essu kokku, viib minema ja ütleb, näe, nemad käisid, loopisid loosungeid, midagi ära ei teinud. Ja need, kes labida ja küfliga käisid, nad ei tea, et nad lihtsalt manipuleeriti sellele positsioonile tegema tööd vabatahtlikult, mida see kuradi riik ei kavatsegi teha. Ma võtan ühe pisikese dekoratiivnäite praegu. See on otse uudises Chuck Norris, mitte see Norris, kes nüüd Paulusega kinni taheti panna või ei pandud, aga see Chuck Norris on Rainer Vakra. Rainer Vakra lõi metsas korra majja nagu Chuck Norris, ütleb pealkiri. See on meie meedia, mille peale suur osa rahvast ruigab rõõmust, kirub võimu, ma ei tea, ühe sõnaga reageerib vastavalt oma intellektile. Jutt. Eilses Eesti Päevalehes ilmunud artikli looduskaitse asemel prügimägi, astangu linnud, lilled ja nahkhiired said seltsiks sadu rehve peale kogunes eile just kui juhuslikult Haabersti Rimi parklasse 10 inimest. Vaatame ajateljel. Eilse artikli peale kogunes eile just kui juhuslikult. Kas artikkel ilmus kogunemises sõltumatult või oli artikkel ajastatud selleks, et kogunemine oleks näidatud õigustatult, ajavahe piisavalt väike teeme kähku ära, artikkel ilmus ju juba tundega tagasi, meie juba teadsime, meie juba reageerisime, eks ole? Ja planeering oli nädalaid varem võibolla. Murelikud kodanikud. See on nüüd loetelu nendes, kes just kui juhuslikult tulid. on niisugune kategooria elukaid meil linna peal nagu murelikud kodanikud . Mine tänavale vaata , seal nad kõnnivad , üks murelikum kui teine .
juhuslikult kogunevad äkki kokku ühe eesmärgi nimel ja ise spontaanselt .
murelikud kodanikud , Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kaameranaine , keskkonnainspektsiooni , siin on veel see lühend ka , esindaja , munitsipaalpolitseinik , Haabersti linnavara vanem spetsialist Oleg Siljanov ning Eesti Päevalehe ajakirjanik ja fotograaf , kelle nime ei mainita . ehkki saab tänaval peksa veel . ma ei tea , mis . tuleb märkida , et kõiki teavitati , et Rainer Vakra , Sotsiaaldemokraatlik Erakond , läheb kell 15 , see oli siis õhtul , Astangule olukorda hindama , ent otsest kutset ei esitatud . Nõukogude armees oli ka niimoodi , et vihjati , et homme on valimised ja hea oleks , kui pool kuus hakkaks raadio mängima , et kella kuueks oleks kõik ära valinud . hommikul , siis me oleme esimesed . kõik tulid justkui ise kaasa , selle asja nimi on magic , kommenteeris Vakra naerusui . peas kootud läki-läki , seljas sinine ülikond ja pruunikas mantel , jalas moekad pruunid kingad . Nende samade kingadega vehtis ta ka loomakaitse saates , ma ei tea , mis looma nahast need tehtud olid . käes mustad kindad . oi Allahu Akbar või mida peab siin ütlema ? Fotograafi küsimusele , kas niimoodi minnaksegi metsa , vastas Vakra . ma käin kogu aeg niimoodi . metsas ka . nii et tulid sotsid , kaameramehed , ajakirjanikud kaasa , kamandatud poosseerisid ja nüüd , liibe fain , nagu oleks öelnud koletislik propagandaminister . keskkonnaministeeriumi esimees Vakra ootab Astangu metsatuka heakorra tulemusi hiljemalt kuu aja pärast . niimoodi lõi Rainer Vakra metsas korra majja nagu Chuck Norris . Harri , kes siin loll on ? minu meelest see on inglise huumori briljant . inglased peaksid häbipärast kõige Charles Dickensiga maa alla vajuma .
jah , me oleme neid inglise poliitikas sarju näinud meie avalik-õiguslikus meedias piisavalt palju , et osata hinnata ka seda , mis meil siin kodus sünnib , sellepärast et see oleks nagu üks-ühele maha kirjutatud . kuidas see oligi , et jah , härra
minister või peaminister ,
jah , see on umbes samamoodi , võib-olla pisikesed sotsiaaldemokraadid enne tassisid palehigis neid kumme sinna või rehve sinna metsa , et saaks selline kena ilus palagann maha mängitud , sellepärast et me teame ju piisavalt ajaloos selliseid eelnevalt tegutsetud või tegutsenud jõudusid , neid provokatiivseid samme või tegusid , millele tuginedes saab näidata täpselt seda , mida parasjagu on vaja näidata ja et seda saaks näidata , selleks tuleb luua olukord . ja kui seda tegid sotsiaaldemokraadid , näitasid seda olukorda just nimelt iseenda vaatevinklist , siis ma üldse ei imesta , kui ka Vakra korraldusel need rehvid sinna metsa tassiti , et saaks jälle iseendale mingisuguse bye-bye teha ja mingisuguse aura rinda riputada .
noh , ja siis sihukene vandenõu teoreetiline , kuidas seda alternatiivmeedia võiks tuua pealkirja , et poliitik laskis end essuhunniku kõrval pildistada ja ootab nüüd lahendusi . murelikud kodanikud elavad kaasa . no ei , see kurat murelik kodanik on peavoolumeedia tegelane .
jah , see on hea . et selliseid asju , mida sa siin praegu kirjeldasid ja mida me siin ka praegu puudutasime , selliseid asju juhtub ju meie ühiskonnas piisavalt palju .
sellepärast ei reageeritagi enam , maades , kus säike on igapäevane nähtus , ei pane seda keegi tähele .
nojah .
ja kui me oleme harjunud , et elu niimoodi haisebki no, , võta see hais ära , kurat , inimesed muutuvad murelikuks ja hakkavad nutma .
nojah , aga valimised on tulemas ja ütleme niimoodi , et valimisvõitlus muutub rafineeritumaks , sellepärast et need erinevad huvigrupid , kes kõik tahaksid eelarvest natukene panustada , tahaksid investeerida , need on väga mures sellepärast, et kui mina investeeri, siis investeerid sina ja tuhka sina peaksid investeerima, kui võiksin investeerida mina. See on selline paradoks, millest ei saa üle ega ümber ja see ongi võibolla see, mis ajendab inimesi tegutsema ja kui me räägime nüüd, et kogu selle taga või selle varjus või selle ees on olemas loosung, et me ajame Eesti asja, siis, siis on see tõesti vandenõu teooria. Ja. Ei vandenõu.
Aitäh, Harri. Sellega paneme täna punkti paradoks või toora paks, mis seal vahet. Kohtume nädala pärast.
Paati. Kas aeg on karjuda, et tõuseks üks kord torm? Poliitik limpsib perset, limpsib kompromaati ja trügib võimule kui elus surm. Jagatakse raha, kes see siis ei taha? Raha ees saab ameti ja mõistus ei saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab litsiks. Au rahaga! Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid. Lõinaganad, trüldivad. Hei, vaata neid. Lõinaganad, trüldivad. Kõrvale ja küsid, kelle asi? Või esmakordselt näitad, et on sulgi hääl? See hääl, mis ütleb selgelt ka metsakasi. Ei ole kohta sul seal Toompea mäel. Jagatakse raha, kes see siis ei taha? Raha ees saab ameti ja mõistus ei saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks. Au rahaga! Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid. Lõinaganad, trüldivad. Hei, vaata neid. Lõinaganad, trüldivad.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.